ข่าวก็คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวค่อนข้างสำคัญแล้วข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ค
ือ26พฤศจิกายนซึ่งผมก็เคยบอกในรายการนี้แล้วนะว่าเขานัดกันที่จะคุยกันแล้วก็อัยการสูงสุดก็จะชี้ขาดว่าจะสั่งฟ้องคดีหรือเปล่าใช่ไหมว่าคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์กับพวกประมาณ28คนในเรื่องทุจริตสนามฟุตซอลที่นครราชสีมาเขต2นะฮะแต่เพราะช่วงนั้นก็มีข่าวหลายข่าวมากรบเช่นข่าวว่าจะชี้ขาดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องพ้นตำแหน่งหรือไม่ข่าวโน้นข่าวนี้ก็เลยทำให้ข่าวนี้ก็ได้รับความสนใจไม่มากเท่าที่ควรนะฮะและที่มันเป็นข่าวใหญ่เนี่ยต้องอย่างเราคุณวีรัตน์รัตนเศษเนี่ยเป็นส.ส.พรรคพลังประชารั
ฐ
แต่มีตำแหน่งเป็นถึงประธานคณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเรียกสั้นว่าประธานที่รัฐบาล
ค่
ะแล้วก็ยังมีบทบาทไปแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาไอ้กรรมการยกไอ้
กรร
มการ
รัฐธรรมนูญ
แก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะก็เลยมีถือว่ามีบทบาทสำคัญมากแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ตอนยึดอำนาจรัฐบาลเข้ามาไอ้ยึดอำนาจรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยก็อันหนึ่งนอกจากเรื่องความสงบเรียบร้อยเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ชูธงเรื่องปราบสุจริตใช่ไหมแต่พอพออัยการสูงสุดชี้ว่าประธานรัฐบาลเนี่ยจะสั่งฟ้องตอนนี้รัฐบาลเนี่ยก็ยังตั้งแต่ปปช.ชี้แล้วล่ะตอนนี้อัยการสูงสุดเนี่ยสั่งว่าจะฟ้องสั่งว่ามีความสั่งตอนนี้สั่งฟ้องเนี่ยแต่ยังไม่นำตัวไปส่งศาลนะ
ค่ะ
ก็ยังตั้งคำถามว่าตกลงจะให้คุณวิรัติเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานรัฐบาลต่อไห
ม
นะครับหรือยังเป็นรองประธานที่ถามยังเป็นรองประธานอะไรนะกรรมธิการพิจารณาละงบประมาณรายจ่ายด้วย
ค่ะ
นะฮะแล้วก็ยังเป็นประธานแก้รัฐธรรมนูญต่อหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามกับพลเอกประยุทธ์หลายเรื่องนะหลังจากที่ท่าทีในความอันนี้ผมอาจคิดว่าส่งผลต่อความไม่มั่นใจกับรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐด้วยว่าไอ้ที่คุณบอกมีนโยบายปราบทุจริตเนี่ยคุณเอาจริงหรือเปล่าใช่ไหมนั่นคือคำถาม
ครับ
ทีนี้มาที่ผมหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยของเคสคุณวีรัตน์ขึ้นมาเนี่ยนอกจากประเด็นที่ได้กราบเรียนไปแล้วเนี่ยนะยังมีข้อน่าสนใจหลายเรื่องในกฎหมายปปช.หรือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561ด้วยว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งจุดโหว่ยังไงนะคร
ับ
ต้องดูในข้อกฎหมายนิดนึงว่าเมื่ออัยการสูงสุดเนี่ยมีความเห็นสั่งฟ้องนายวิรัติแล้วเนี่ยนะครับก็เท่าที่ผมดูนับช่วงเวลาเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างสับสนนิดนึงนะเรื่องช่วงเวลาเนี่ยถ้าตามช่วงเวลาเนี่ยก็มีเวลาเอาแค่นี้ก่อนว่าช่วงเวลาเนี่ยอีกประมาณ60วัน
ค
ืออัยการสูงสุดมีประมาณเวลาประมาณ60วันในการร่างคำฟ้องร่างฟ้องเนี่ยแล้วก็ต้องเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยก็ต้องนัดให้ปปช.เนี่ยนัดหมายคุณวิรัติกับพวกเนี่ยซึ่งเป็นคนนึงก็เป็นภรรยาคุณวิรัติซึ่งเป็นส.ส.ด้วยแล้วก็น้องภรรยาซึ่งเป็นส.ส.พรรคพลังชาติด้วยเนี่ยรวมทั้งคนอื่นๆอีก20กว่าคนทั้งเป็นอดีตผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรพวกนี้นะฮะในโคราชเนี่ยนำตัวไปที่ศาลฎีกาเพื่อส่งฟ้องอันเนี้ยมีเวลาประมาณ60วันนะครับที่จะต้องนำตัวไปทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะเมื่อนำตัวคุณวิรัติเนี่ยไปส่งฟ้องแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปยังไงเมื่อไปส่งฟ้องปั๊บเนี่ยนะครับคุณวิรัติยังไม่ต้องหยุดแปดหน้าที่นะ
ค่ะ
ศาลเมื่อศาลรับเรื่องไว้แล้วเนี่ยศาลต้องเรียกประชุมใหญ่ศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ่ผู้ว่าศาลฎีกาเรียกว่าที่ประชุมใหญ่เพื่อคัดเลือกองคณะ9คนนะครับคัดเลือกองคณะ9คนพอลงคณะ9คนได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเรียกตัวคู่กรณีมาแล้วก็พิจารณาคดีครั้งแรกเลยนะครับอันนั้นถือว่าศาลรับไว้ละแล้วก็จะมีอันเนี้ยก็คือว่าในมาตรา71ของกฎ81ของกฎหมายและกฎหมายปปช.เนี่ยนะฮะเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับคนบอกเอ้ยบางทีไม่ต้องหยุดอยู่ที่ดุลพินิจของศาลแต่ผมดูแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่น่าต้องใช้ดุลพินิจเท่าไหร่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจน่าจะเป็นจุดเลยอะจุดที่ต้องหยุดวันหน้าที่ทันทีนะครับ
ค่ะ
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง คือเมื่อองค์คณะ9คนก็ต้องนัดหมายแล้วก็ประทับฟ้องเนี่ยนะครับให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา
ครับ
ค
่
ะ
เว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำเนินมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนะฮะก็คือประโยคเนี่ยคนก็ตีเขาเอ้ยเป็นดุลพินิจของศาลแต่ผมคุยกับศาลฎีกาหลายท่านซึ่งเคยทำหน้าที่พิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยนะพอรับครบส่วนใหญ่ก็ไม่แน่ก็จะอัตโนมัติเลยซึ่งบอกเว้นแต่เนี่ยมันก็จะเป็นเข้าจุกเว้นแค่นั้นเองเนี่ยนะคุณวิรัตกับพวกเนี่ยต้องอยู่ต่อหน้าที่เมื่อศาลประทับรับฟ้องซึ่งตอนนี้ศาลจริงมีเวลาหายใจเท่าไหร่ถ้าคุณวิรัตไม่ยอมอยู่ต่อหน้าที่แล้วยอมที่จะถูกปลดจากประธานบิ๊กเนี่ยนะฮ
ะ
คุณวิรัตกับพวกก็มีเวลาหายใจอย่างน้อยก็ผมก็ว่าอีก60 วัน
ค่ะค่ะ
อีก60วันนะฮะนี่ก็คือเวลาหายใจที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปซึ่งเขา60วันทำอะไรได้เยอะไหมก็ผมก็ทำอะไรได้เยอะพอสมควรนะฮะ
ค่ะ
ตามอิทธิพลในพรรคต่างๆก็คงยังคงมีอยู
่ค่ะ
นะอันนี้ก็คือเคสของคุณวิรัตแต่คุณวิรัตยังไม่จบนะฮะยังไม่จบเราคงจำได้นะครับเคสคุณวิรัตเนี่ยไอ้คดีฟุตซอลเนี่ยในโคราชอย่างเดียวนะในโคราชอย่างเดียวหรือในกรุงเทพฯอย่างเดียวมันมีทั้งหมด7 สำนวนนะครับมีทั้งหมด7 สำนวนนี่ที่ฟ้องคือเขต2คือแค่สำนวนแรกเท่านั้นเอง
ค่ะ
อีก6 สำนวนอยู่ไหนอีก6 สำนวนเนี่ยคือตอนนั้นที่เคยเล่าให้ฟังก็คือว่าสำนวนแรกเนี่ยคือเป็นสำนวนนำร่องที่ปปช.เนี่ยส่งอัยการเพื่อดูซิว่าการดำเนินการจะเป็นยังไงแล้วเรื่องก็ทั้งสองก็คงทราบว่าเรื่องเนี่ยยืดเยื้อมาก
ครับ
ยืดเยื้อมากเพราะจริงตั้งแต่ปลายปี62ถูกไหมครับปปช.เนี่ยชี้ในปลายปี62แล้วส่งให้อัยการปรากฏว่าอัยการเนี่ยถ้าตามกฎหมายปปช.บอกต้องภาย180 วัน
ครับ
ต้องส่งฟ้องแต่ปปช.แต่ปรากฏว่าปปช.อัยการเนี่ยด้วยก็ตั้งคณะทำงานร่วมก็พิจารณาร่วมกันไปร่วมกันมาเราก็นัดแบบประสานละภาษาที่ดูตามตัวอักษรเนี่ยนะมันครบรอบแต่ว่าแต่ปีบันวันที่8 มิถุนายนที่ผ่านมา
ค่ะ
เพราะว่าคณะทำงานร่วมก็ประชุมกันครั้งสุดท้ายระหว่างปปช.อัยการแต่ประชุมเสร็จปุ๊บบอกว่าอัยการคณะทำงานอัยการจะรับเรื่องไปส่งสส.ตั้งแต่8 มิถุนายนนะอันนั้นครบ180 วันแรกไปแล้วนะแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ทั้งปปช.อัยการบอกว่าอ๋อเป็นแค่อะไรนะเป็นแค่กำหนดเวลาไม่ได้เป็นตัวบังคับจำได้นะฮะ
ครับ
ทีนี้พอจาก8 มิถุนายนเนี่ยมาจนถึง26 พฤศจิกายนเนี่ยที่อัยการขอเห็นสั่งฟ้องเนี่ยนะครับมีขอเห็นสั่งฟ้องแต่ยังไม่ร่างคำฟ้องเนี่ยมันกินเวลาตัวเองอีก120 วัน
ค่ะ
ตอนนี้พอตรงนี้ปุ๊บผมก็ถามว่าเอ้ามันเกินเวลาไปเยอะแล้วทำไมไม่ฟ้องหรือต้องร่างฟ้องอีกต้อง60 วันอย่างที่ได้กราบเรียนไป
ค่ะ
ก็บอกอัยการรับยังไงรู้ไหมฮะ
ยังไง
อัยการบอกว่าการตั้งคณะทำงานร่วมเนี่ยไม่นับอยู่ใน180 วัน
แล้วเขาเริ่มนับตั้งแต่ไหนครั้งนั้น
ให้นับตั้งแต่คณะทำงานร่วม
เริ่มทำงาน
แล้วก็ส่งวันที่8 มิถุนายนไง
อ๋อค
ือในกฎหมายเนี่ยมันเขียนอย่างนี้เลยนะฮะมันเขียนว่าเมื่ออัยการได้รับเรื่องสำนวนจากปปช.เนี่ยให้ส่งฟ้องภายใน180 วัน
ค
่
ะ
แต่ในระหว่างนั้นก็มีไส้ในเช่นว่าภายใน90 วันถ้าเกิดไม่เห็นด้วยต้องตั้งคณะทำงานร่วม
ค่ะ
ตอนนี้เขาบอกไม่รับนะตรงนั้นอ่ะให้นับแต่เมื่อคณะทำงานร่วมมีความเห็นสิ้นสุดโมะคือวันที่8 มิถุนายน
ค่ะ
แล้วจะพอส่งให้อัยการแล้วก็ทำเรื่องค้างมาจนเสร็จวันที่6 พฤศจิกายนนั่นแหละให้นับนั่นแหละคือ120 วันนั้นจึงมีร่างข้ออีก60 วันผมอ่านผมก็กลับไปอ่านตามที่เขาชี้แจงให้ฟังผมไม่เห็นด้วยกับตรงนี้เลยถ้าคุณไปอ่านดูนะฮะลองอ่านดูนะฮะเมื่ออัยการสูงสุดได้รับสำนวนคดีอาญาตามมาตรา76ไปแล้วให้อัยการสูงสุดฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกอาญาผู้ดำเนินการการเมืองภายใน180 วันนี่ก็ชัดเจนเพราะว่าปปช.หลุดจากมือปปช.ส่งอัยการเขารับเรื่องเขาบอกตรงนี้คงแค่เป็นแค่ธุรการเขาไม่ได้รับแต่คิดดูนะฮะต่อไปบอกว่าเมื่ออัยการสุดเห็นว่าสำนวนไต่สวนไม่สมบูรณ์พอดำเนินการได้นะครับก็ภายใน90 วันต้องทำให้เสร็จภายใน90 วันแล้วตั้งคณะทำงานร่วมภายใน15 วันเห็นไหมในกฎหมายที่เขาให้นับรวมไปแล้วแต่มาถึงตอนนี้บอกว่าเอ้ยไม่นับรวมแล้วไอ้คณะทำงานร่วมนั้นเสร็จแล้วคดีนี้เกือบจะครบปีแล้วนะ
ค่ะ
เสร็จแล้วคดีนั้นไอ้มาตรการเร่งรัดที่อยู่ในกฎหมายปปช.ที่กำหนดว่าเมื่ออัยการสูงสุดรับเรื่องต้องส่ง180 วันเนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วล่ะถ้าเกิดตีความแบบนี้
ครับ
ต่ให้ผมไล่ตีลังกาอ่านเนี่ยผมก็เลยแล้วเนี่ยเพราะว่าในขั้นตอนใดๆภายในซอยย่อยไปเนี่ยมันต้องเสร็จ180วันแต่เคสนี้เขาถ้านับอย่างอัยการสูงสุดหรือนับอย่างที่เขาพยายามชี้แจงเนี่ยนะครับมันจะครบปีละอย่างที่บอกอันนี้ผมคิดว่าเนี่ยคือประเด็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรจะต้องมาตกลงกันให้ชัดเจน
ค่ะ
และประกาศให้ประชาชนรู้ว่าตกลงคุณจะนับยังไงแน
่
นี่เราก็ต้องไม่ต้องมันนั่งกระถามว่าอ้าวคดีนั้นเนี่ยส่งอัยการสูงสุดไปต้องเป็นปีแล้วหายไปไหนมันก็จะเกิดเคสนี้อีกใช่ไหมฮะเนี่ยเกิดเคสนี้อีกว่าคุณไม่สนใจไปกรอบเวลาในการพิจารณาคดีก็จะล่าช้าไป
อ
ันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผมว่าทั้งปปช.ก็ดีเองกันสุดก็ดีต้องเคลียร์ให้ประชาชนเนี่ยรู้งี้ก็จะเกิดคำถาม
มันจะเป็น
เรื่องเนี่ยหลายเรื่องที่ส่งไปแล้วก็หายไปใช่ไหมคนก็รู้ไปไหน
ใช่มันจะเป็นอภินิหารของกฎหมายหรือเปล่า
ไม่ใช่คุณวิษณุ นะฮะอันนี้คือเรื่องหนึ่ง ว
่
าเรื่องแรกคือเรื่องหยุดประกาศที่เนี่ยผมคิดว่าคุณวิรัตกับพวกเนี่ยต้องหยุด
ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้น
ใช่ไหมฮะหยุดจากสสเลยจนกว่าศาลจะพิพากษาไปอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าศาลบอกยกก็คุณก็กลับทำหน้าที่ต่อแล้วคืนสิทธิ์ต่างๆไป
ครับ
นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผิดก็จบไป
ค่ะ
อันที่สองก็คือเรื่องระยะเวลาที่ผมบอกว่าต้องเคลียร์ชัดเจนว่า180วันเนี่ยให้นับยังไงไม่ใช่นับพอทำไม่ทันแล้วก็มาขยายเวลานับนู่นนับนี่อะไรไปเรื่อยๆนะผมให้ทั้งปปช.ก็ดีทั้งอัยการต้องเคลียร์ให้ได้งั้นไม่ต้องมานั่งเถียงกันละ
ครับ
ตอนนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องจิตตระหนักที่เนี่ยมันมีความลักลั่นกันในสองศาล
ค่ะ
ก็คือถ้าเกิดในกฎหมายปปช.เนี่ยมันเขียนชัดเจนว่าถ้าส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาผู้ดำเนินการการเมืองเนี่ยคุณนักการเมืองเนี่ยต้องจิตตระหนักที
่
เว้นแต่ศาลสั่งอย่างอื่น
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดศาลอาญาศาลอาญาคดีทุจริตทั่วไปเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะมีเคสตัวอย่างอยู
่ครับ
ก็คือเคสของคุณนิพนธ์บุญญาม
ณี
ค
ุณนิพนธ์เนี่ยตอนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในเรื่องที่ไม่ยอมจ่ายค่าเช่ารถเน
ี่
ย
ใช่
ไม่ยอมจ่ายค่าเช่ารถอะไรรถเอ๊ะจ่ายค่ารถทำถนนเลยสักอย่างเนี่ย50 ล้านแล้วผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยก็ไปฟ้องไปร้องเรียนปปช.แล้วก็ไปฟ้องศาลปกครองให้จ่ายเงิน50 ล้านศาลปกครองชั้นต้นก็บอกให้จ่ายแต่คุณนิพนธ์ก็ยังไม่ยอมจ่ายในฐานะเจ้าอบจ.ตอนนี้จนกระทั่งร้องปปช.ปปช.ก็ชี้มูลอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ขณะนี้เรื่องไปอยู่ที่ศาลสำนักงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค9ที่สงขลาเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าสมมติว่าถ้าอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องคุณนิพนธ์ในฐานะนายกอบจ.แล้วไปขึ้นศาลคดีอาญาทุจริตกฎหมายไม่มีเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าต้องเกิดนาทีดังนั้นแหละการขึ้นศาลคดีอาญาทุจริตเนี่ยเวลาจะต่างถูกฟ้องเนี่ยไม่ต้องหยุดบัตรหน้าที่พอคุณนิพนธ์ไม่อยู่หน้าที่ปุ๊บเนี่ยก็คนก็ต้องเรียกร้องหาจริยธรรมจากคุณนิพนธ์เองคุณนิพนธ์ก็บอกว่าคดีไม่ถึงที่สุดจะบอกไม่หยุดอีกอันนี้ก็คือประเด็นที่มันไม่มีความชัดเจนหรือประเด็นที่มันมีมาตรฐานหลายอันเอาละถึงแม้จะศาลคดีให้ทุจริตสมมติว่าคุณนิพนธ์ยังอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะ
ค
่
ะ
แม้ศาลใหญ่ทุจริตตัดสินตูมเนี่ยอันนี้ต้องไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วว่าถ้าศาลพิพากษาเนี่ยต้องหยุดไหมแต่ถ้าหยุดด้วยการขึ้นศาลเนี่ยไม่มีทางหยุดแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปล่ะรัฐมนตรีอ่ะมีคำชัดเจนว่าพิพากษาใช่ไหมครับมีคำพิพากษาก็ต้องพ้นจากตำแหน่งแต่ถ้าท่านนิยัตทั่วไปล่ะเช่นมันมีตัวอย่างชัดเจนมีเลขาธิการของสำนักงานแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นระดับหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยไปถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอยู่ปปช.ก็สอบสวนไปแล้วก็ชี้มูลจนกระทั่งหัวหน้าหน่วยงานท่านเนี้ยไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่ง
ค่ะ
แล้วถูกศาลคดีอาญาทุจริตเนี่ยพิพากษาว่ามีความผิดในศาลชั้นต้นนะฮะใช่ไหมเขายังนั่งอยู่ในตำแหน่งใหม่เลย ถูกตัดสินในตำแหน่งเดิมว่าผิดได้จำคุกแต่ก็ไม่ถึงที่สุดนะครับจะยังนั่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานในตำแหน่งใหม่ยังแต่งตำแหน่งเดิมไม่ถูกทำอะไรเลย
ครับ
คุณกิจนาคุณคิดเห็นมีความเห็นเรื่องนี้ยังไง
แต่เคสของคุณนิพนธ์ขอย้อนกลับไปนิดนึงพี่ประสงค์คือคุณนิพนธ์เขาเคยสัมภาษณ์บอกว่าคือเขาไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะตอนนี้เขาไม่ได้เป็นนายกอบจแล้วเขาเป็นรัฐมนตรีแล้ว
ก็นี่ไง
มันยังไง
ปัญหาไงคือคนที่มีโทษขนาดนี้เป็นถึงรัฐมนตรีจะถูกตัดสินจำคุกสมมติว่าศาลคดีภาคเก้าเนี่ยตัดสินจำคุกคุณนิพนธ
์ค่
ะ
แล้วคดีไม่ถึงที่สุดแล้วคุณนิพนธ์ยังเป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่เนี่ยคุณนิพนธ์ก็จะออกจากตำแหน่งไหมอันนี้อาจจะหยุดเลยเพราะว่าถ้าผมจำรัฐมนตรีไม่ผิดเนี่ยถูกจำคุกเนี่ยจะต้องหยุด
ต้องพ้นค่ะ
ต้องหยุดแต่ระหว่างถูกพิจารณาคดีเนี่ยคุณควรจะเป็นรัฐมนตรีต่อมา
เหมือนถามเรื่องจริยธรรมอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่
แต่ที่ผ่านมาเท่าที่จำได้แทบจะไม่มีหรือมีน้อยมากเลยนะถ้าจำได้ก็คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครแบบหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ก็
มาตรฐานปฏิบัติถ้ามาตรฐานต้องปฏิบัติเนี่ยนะฮะคนแรกโดนชี้มูลแล้วออกเลยจำได้ไหมใครคนตรีสนั่นกระจันประสาทไงเรื่องทักษิณ
นั่นแค่ชี้มูลค่ะ
พักด้วยคนเลขาพักด้วย
ค่ะ
คนที่สองเนี่ยคือใครรู้ไหมฮะคุณอภิรักษ์โกสะโยธิน
ใช่คุณอภิรักษ์เรื่องระดับเด
ิมคุณนัทสารยกฟ้องด้วยซ้ำไปเห็นไหมนั้นเอาไงแต่มาตรฐานใครก็งง
ใช่ไหมมันมีช่องโหว่ตลอดเลยนะ
แล้วอย่างที่ผมยกเคสเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถูกจำคุกในตำแหน่งหนึ่งแต่ไม่ถึงสุดก็ยังเป็นหัวหน้าหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งมันจะเหมาะสมไหมล่ะ
ใช
่
ก
็ชุลมุนชุลเกคุตรงนี้ของคนทำมาตรฐานให้ชัดเจนแล้วจริงควรจะต้องถูกสอบด้วยถูกไหม
ใช่ครับ
เนี่ยผมคิดว่าต้องทำให้ชัดเจนไม่งั้นเราก็จะลักลั่นอ้างว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นชาวบ้านธรรมดาน่ะโอเคไงแต่นี่คุณมีตำแหน่งใช้อำนาจรัฐอ่ะให้คุณให้โทษคนได้แม้จะเป็นคนละตำแหน่งก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันต้องชัดเจนอยู่ถึงไม่ออกผู้ข้าราชการก็ต้องควรจะต้องไปบอกให้แขวนในตำแหน่งที่ไม่ต้องทำอะไรจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดใช่ไหมไม่งั้นเราก็โอ้โหเราจะเอาอะไรฟัดอะไรงั้นโอ้คนที่มีมนทินอยู่มานั่งบริหารงานถึงไม่มีเจ้านายเรามีมนทินขนาดนี้คุณอยากทำตามคำสั่งเขาไหม
ค่ะ
แต่เราก็เห็นแบบนี้เยอะนะคุณฮะพี่ประสงค์
ใช่ไงผมถือว่ามันต้องทำให้ชัดเจนในประเด็นเหล่านี
้
อยู่ในเคสคุณวีระเนี่ยก็เป็นตัวอย่างชัดเจนถึงความนโยบายหรือเรียกว่านโยบายปากอย่างใช
่คือพักต้องมีมาตรฐานนะพักแต่พักที่ดูแลบรรดาสมาชิกเนี่ยต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนแล้วก็เอาให้มันเป็นมาตรฐานที่มันทุกคนเห็นด้วยกันหมดอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยหัวหน้าพักหรือว่ากรรมการบริหารพักทั้งหลายเนี่ยจะต้องมาที่พักแต่ดูแล้วเนี่ยแต่ละพักก็ดูเหมือนแบบเรื่องของคุณไปจัดการเอาเองไปพักไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโยนไปเลย
ปัดเคยมีมาตรฐานอย่างไรมาตรฐานลงไปได้เลยลดมาตรฐานเอง
ก็ใช่เพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็อันนี้มันก็จะเป็นมาตรฐานไงเดี๋ยวต่อไปพอมันมีเคสแบบนี้คล้ายๆแบบนี้มันก็จะยกกันไปอ้างกันไปอ้างกันมาก็เป็นแบบนี้ก็ไม่สุดท้ายก็คือไม่ไป
ใช่คือครูจะอยู่นั่นแหละถูกไหม
ใช่เก้าอี้ทากาวอ่ะยิ่งกว่าซุปเปอร์กาวอีกอ่ะ
ครับผมครับ